Cahrol, sun referendum sau, în traducere aproximativă din găgăuză, jos referendumul. Este de fapt esența apelului adoptat de legislativul local găgăuz adresată locuitorilor regiunii de a boicota referendumul programat pentru 5 decembrie privind alegerea prin vot direct a șefului statului. Am discutat în ajun cu analistul politic Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, pe care l-am întrebat mai întâi cum poate fi explicată și cât de justificată este o asemenea chemare spre boicot.
Sunt alegeri parlamentare anticipate pentru Parlamentul din Republica Moldova, sunt alegeri pentru Bașcanul acestei autonomii la sfârșitul acestei toamne. Respectiv, întreaga retorică înconjoară două evenimente electorale importante și pentru nivelul național și pentru cel regional. A doua chestiune importantă este că Ana Harlamenko, inițiatorul și arhitectul acestui apel al adunării populare, face parte din Partidul Social Democrat al președintelui Victor Șelin, partid care poate fi asociat ca mâna, ajutătoare a Partidului Comuniștilor în încercarea de a determina boicotul organizat de comuniști pentru acest referendum. După cum puteți citi printre rândurile acestui apel, liderii găgăuzi nu pot să submineze importanța acestui referendum pentru alegerea directă a președintelui, dar spun că nu este oportun și, doi, că acest, așa zis, procent de 17% din populație ar putea să voteze și alte lucruri periculoase potențial pentru autonomia găgăuză, respectiv, dânsii nu protestează pentru ceva care s-a întâmplat, ci împotriva unui fenomen care ar putea să se întâmple.
Dar, domnule Munteanu, cu legitimitate, cu mai puțină legitimitate, acest apel a fost adoptat și făcut public, adresat electoratului. Cum vi se pare? Inofensiv, periculos, important, lipsit de importanță?
Acțiunea adunării populare din Comrat nu poate fi supraestimată, supralicitată. În același timp, sigur că nu trebuie să ignorăm faptul că, mai ales în ultimii 3 ani de zile, autonomia s-a transformat din nou într-un rezervor de sprijin politic pentru Partidul Comuniștilor.
Și de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru?
Din două motive foarte simple. Autonomia n-a devenit mai prosperă și mai ajutătoare pentru cetățenii și locuitorii acestei regiuni. Este o regiune săracă în care beneficiile și, avantajele, oportunitățile economice se câștigă foarte greu. Regiunea reprezintă o comunitate destul de oligarhică în sine, pentru că gândește în termeni de provincie și de periferie. Populația este în cea mai mare parte a sa, o populație ocupată la lucrările de câmp, respectiv trăiesc ca o comunitate rurală cu reguli dure și ierarhice. Asta explică, de fapt, fenomenul găgăuz. Când vorbim despre votul etnic, trebuie să luăm în considerație de asemenea că această comunitate vorbește și gândește în limba rusă. Ei nu sunt o comunitate exact conform literii și statutului special pe care Parlamentul Republicii Moldova l-a adoptat în decembrie 1994 pentru înflorirea și prosperitatea, prosperarea culturii și limbii găgăuze, ci este o comunitate exclusiv vorbitoare de limbă rusă, care folosește limba găgăuză doar pentru ca să se autodetermine, doar pentru ca să se autoimpună în ochii celuilalt de alături. Dar limba găgăuză nu este o limbă utilizată pe larg în autonomie, nu reprezintă limba oficială în administrație, nu este o limbă cu suficient respect din partea locuitorilor și chiar a membrilor acestei comunități, respectiv, în termeni culturali și etnici, această autonomie nu s-a realizat pe deplin. Blamul, evident că nu aparține guvernului național, care s-ar putea să nu fi privit cu ochi foarte buni la formarea acestei autonomii, ci în primul rând membrilor acestei comunități, care în primul rând ei nu cred foarte mult în cultura găgăuză și în faptul că această autonomie poate să dăinui sau se poate dezvolta. Este un vehicul mai degrabă politic pentru diverse elite regionale, pentru ca să se impună în termeni politici față de elitele naționale. Și ca în orice altă construcție de de stat, relația dintre nivelul regional și nivelul național este destul de complicată. Și aici vine și politica subsidiilor, care nu sunt întotdeauna fericește poporul sau întotdeauna de ajuns. Aici vine și problema stereotipurilor legate și de moldoveni și de găgăuzi. Aici vine și problema influențelor externe. Iar influențele externe în Găgăuzia reprezintă un factor extrem de important care trebuie studiat și analizat cu multă atenție.
Ce alte motive ar menține această poziție comparativ radicală a comunității găgăuze?
Legislația cu privire la partide politice interzice în mod explicit crearea de partide regionale. Și acest lucru îi proiectează ca un proiectil spre alte partide care aparent pretind că îi reprezintă. Neavând posibilitatea de a constitui un partid regional, ei se concentrează pe filiale de partid și am dat exemplu doamnei Ana Harlamenko, președintele Adunării Populare, dar o fracțiune a Partidului Comunist este de asemenea extrem de importantă și malefică, într-un fel, în acțiunile pe care le organizează în sprijinul Partidului Național, Partidul Comuniștilor, și în deserviciu interesului pe termen lung a locuitorilor în această regiune.
Considerați că o prevedere a legii care ar permite constituirea partidelor regionale ar soluționa problema într-un fel?
Vreau să vă amintesc că o prevedere a acestei legislații stipulează formarea partidelor politice doar atunci când partidele politice reprezintă cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova, în care fiecare filială are cel puțin 120 de membri. Acest lucru face aproape imposibil pentru găgăuzi să aibă propriul lor partid, pentru că nu pot să fie reprezentați în 15 raioane cu aceeași intensitate. Ei și-au creat, de fapt, propriul lor partid, din aia găgăuzea, și-au creat și alte partide. Dar evident că aceste partide au fost înregistrate oarecum suspect ilegal pe plan local, iar această înregistrare nu face parte din competența autorităților regionale, deci ei au mers la o ilegalitate pentru ca, într-un fel, să creeze o realitate conform așteptărilor lor. Cred că ar trebui să manifestăm mai multă, flexibilitate în această privință. Nu cred că un partid regional va fi mai radical decât sunt în acest moment politicienii găgăuzi și cred că această politică mai flexibilă de integrare sau de proiectare a unor membri a acestei comunități în structurile naționale ar putea să dea roade în timp. Acest lucru ar putea duce la o inculturare, adică o integrare pe plan cultural și administrativ a unor reprezentanța lor, ceea ce ar diminua conflictele destul de deschise în acest moment între Comrat și Chișinău. Din nou, nu ar trebui să subestimăm influența factorilor externi care influențează comportamentul elitelor prin ajutoare sponsorizări politice, prin ajutoare care se dau pentru condiționarea comportamentului în campanii electorale și prin menținerea unor mijloace de informare în limba rusă, extrem de agresive față de guvernul național.
Vă referiți la anumite forțe politice concrete din exterior, la țări? Sau...
Mă refer și la factorul transnistran, care este foarte activ în această regiune. Mă refer la o sumedenie de proiecte de portaluri informaționale, analitice, așa zise, dar care sunt extrem de agresive în raport cu Republica Moldova, care sunt editate cu ajutorul unor persoane cooptate originari găgăuzi care locuiesc în Transnistria pentru ca să influențeze acest vot etnic și atâta timp cât noi la Chișinău doar îl contemplăm și nu avem suficientă energie sau reacție pentru ca să intrăm în această ecuație și să găsim aliați pe plan teritorial, atâta timp efectele acestei basculări între radicalizarea găgăuzilor sau integrarea lor vor genera noi probleme. Vreau să menționez din nou că către anul 2003, după încercarea nereușită a Partidului Comuniștilor de a-l scoate pe Bașcanul Croitor din funcție, acest bazin de voturi devenise non-comunist. Deci, observația care se cere în acest context este că atunci când se impune foarte multă presiune asupra găgăuzilor, acțiunea lor sau reacția lor este total inversă față de cea așteptată.
Revenind la problema referendumului și, iată, acestui apel de boicotare a referendumului, executivul și, în primul rând, Bașcanul, domnul guvernator Mihail Formuzal, ar urma să asigure condițiile de desfășurare a acestui referendum. Cum credeți că se va poziționa el?
Foarte simplu. ca membru al guvernului, el are și niște responsabilități, nu doar drepturi. Acest lucru presupune și cere de la dânsul o bună coordonare a eforturilor pentru organizarea procesului. Orice alte acțiuni ar putea fi contestate conform legislației din Republica Moldova. A doua chestiune. Domnul Mihail Formozală este într-o competiție acerbă contra Ani Haramenko și altor lideri, cum este Caraseni, reprezentatul și liderul fracțiunii comuniștilor din Adunarea Populară, dar trebuie să echilibreze acțiunile, pentru că nu poate, de exemplu, să lupte împotriva tuturor. Șansele pe care le are Formozal sunt destul de bune. Este potențial câștigător al viitoarei curse electorale pentru funcția sa de guvernator, dar în condițiile în care nu face mișcări bruște. Acest lucru, de asemenea, este extrem de important de spus că domnul Formozal în mod sistematic a fost supus unor persecuții din partea Partidului Comuniștilor atunci când, înainte de campanie electorală pentru această funcție, a avut cel puțin 5 dosare penale deschise pentru că a-l retrage din cursă. Ori aceste lucruri nu l-au determinat să renunțe la luptă. Este un luptător și nu cred că privește cu ochi foarte buni creșterea influenței Partidului Comuniștilor în regiune. Din acest punct de vedere, politica cea mai inteligentă din partea Chișinăului este să asigure ca oamenii moderați, politicienii moderați, care reprezintă cu adevărat electoratul și cetățenii Republicii Moldova din această regiune, vor asigura o relație nouă și eventual un reset în relațiile dintre comunitatea și Chișinău, cât de nereal ar putea să pară această formulă.
Domnilor și domnilor, a fost analistul politic Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului Viitorul din Chișinău, intervievat pentru această emisiune matinală.